Zdaj pa vabim še zadnjega. Za piko na i, za jagodo na vrhu smetance, na vrhu torte. Potem, ko smo toliko konkretnih in oprijemljivih in zgodovinskih umetnostih tem si pogledali, zdaj pa še nekaj, kar česar ni mogoče zagrabiti, pa je vendarle resnično je od vsega tistega, kar je materialno, to je že Platon povedal, namreč misel. Pater Edi nam bo spregovoril o usmiljenju. Usmiljenje je misel, ampak se pa zelo konkretizira lahko v tako na vrtovih, kot v umetninah, kot v odnosih z ljudmi. Pater Edi je pomurski frančiškan, odraščal v Mariboru, študiral teologijo v Ljubljani, potem pa še filozofijo v Parizu, kjer je dokončal in je bil njegov predmet njegovega študija z njim nad vse zadovoljen. Namreč predmet njegovega študija je bil Levinas in je bil zelo zadovoljen s tem, kar je zvedel o sebi od patra Edija. Potem pa predava teologijo tako v Franciji, v Toulouse kot v Ljubljani, vmes pa še poservisira tisto, za kar niti ne vemo, ko piše razne članke po noči, luč gori, ne vem komu dlje časa, verjetno njemu dlje kot meni, in ko potem svoje frančiškanstvo na različne načine deli tukajle in z njim oznanja po Ljubljani. Edi, beseda je tvoja.
Hvala lepa, brat Miran. Pri tem prikazu manjka še... Ne, bom povedal, da po noči potrkam na vrata brata Mirana, pa rečem, čujti, kako to dela ta računalnik, pomaga mi, a ne? Dobro. Ne se bata, ne? Filozofi imamo radi anekdote, a ne? In včasih imamo lepe anekdote in tako se meni zgodilo, da me tukajšna gospana govorila, ne pomagam pripraviti slovensko smučarko Veroniko Šarec na maturo iz filozofije in ta punca me tako gleda začudeno, pa praša, kako to pa, da jaz to razumem. A ne? Se pravi, ne se bat, da bo kaj nerazumljivega. Poglejte, govoriti o prihodnosti, ne, to je veliki izziv, a ne, in marsikdo se uštel. Tudi apostol Pavel se uštel, tako kot so me učili eksegeti v Franciji, je čisto nadrobno si zamišljal, kako bo Jezusov drugi prihod in kako se bo vse odvijalo. Skratka, on je mislil, da bo pričakal sodni dan. A ne? Ampak tega sodnega dne ni bilo konec. A ne? Potem je videl, da tudi njegov stavek ni ne Grka, ne Juda, ne moškega, ne ženske, da je eschatološko preuranjen, a ne, in potem se parazizi napiše, ko se ni več slišal, ko so vsi poprek govorili v cerkvi, a ne, se veste, najbolj se sliše visoke soprane in rekel, ženske najbolj najprej tiho, a ne. To je zelo malo eschatološko, a ne, in se je vrnil v sedanjost, ne. Tako da tudi jaz ne bom upal veliko o prihodnosti govoriti, ampak vse eno pa bom povedal v treh sklopih, a ne, kako naj bi Frančiškovi bratje po zgledu svetega Pavla, ampak Pavel je vseeno mislil, da potem vseeno spodbujal, kako bo prva cerkev, posebno Jeruzalemska cerkev, znak prihodnosti, da prihodnost že tukaj. In jaz bom pa zdaj v treh sklopih skušal nakratko nakazati, v kakšnih smislih smo ali pa so Frančiškovi bratje že v svojem trenutku živeli prihodnost. Se mi zdi, da je to nekaj tipičnega za frančiškansko teologijo, a ne, da rečemo, danes je že jutri. Se pravi, da danes že živimo jutrišnji trenutek, tako kot je napisal tokrat jezuit Mario Fongali o Frančišku, se mi zdi zelo prikupno knjigo, izdala je Mohorjeva, Moški je živel jutrišnji dan. To je bil Frančišek in pokazal, da Frančišek pravzaprav že živel teme, vprašanja in tudi odgovore drugega vatikanskega koncila, ne, kar nekaj stoletij poprej. Ne. No, dovolite mi, da se povrnem na začetku, da grem v srednji vek, v cvetoči srednji vek. A ne. Vedno študent, če mi reče, da je srednji vek mračen ali pa temen, ga vprašam, kako si pa razlagate, da so gradili cerkve, katedrale in so hoteli imeti notri toliko svetlobe, taka visoka okna, da so od zunaj morali dati podpornike, da se ni stena podrla. Kako si pa razlagate, da ta 100 stoletje svetlobe mračen srednji veka? Ne? No in v tem smislu moram reči, da Frančiško duha ne, je bil v ta vek a ne, prinesti, bi rekel, ne samo svetlobo arhitekture, ampak svetlobo srca, svetlobo veselja, svetlobo ljubezni. No in če mi zdaj dovolite, se mi zdi, da trije njegovi učenci so dali tri ključne teme, ki so naznanjale v srednjem veku prihodnost in ki so naznanjale tudi novi vek ali pa današnji in prihodni čas. No, prvi takšen mislec je bil Janez Dunskot, ki je pravzaprav učil neko herezijo, bom rekel filozofsko herezijo. Rekel je, da mi po bistvu nismo samo ljudje, a ne, moški in ženske, to se pravi po svoji naravi, bistvu, da smo ljudje, ampak da je vsak po bistvu, ne pa samo slučajno, tudi enkraten, izjemen ali konkreten. Veste, kaj to pomeni? To pomeni, da ne gre samo za to, bodi človek, človek postane človek, ampak bodi tudi enkratna oseba, tista izvoljena oseba, ki te je Bog ustvaril. Se vidimo, če beremo Genezo, na to Rosenzweig odlično opozarja, da Bog celo nebesom ne daje osebnega imena, ampak da rodni, generičen pojem, živali in tako naprej, edino človek dobi osebno ime, Adam. In vidite, ta biblična teologija, da je človek po svojem bistvu enkratnost, da ni enkratnost aksidenca, aksidenca je pripetlaj, lahko je pa tudi nesreča, ne? Vem, da smo moški nerodni, ne? Na enkraten način, ne? Ampak ni samo takrat, ko sem kaj po nesreči, ne? Ampak da smo v svoji globini, v svojem bistvu, v svoji ustvarjalnosti, v svojem življenju, da je ta enkratnost. No in ta filozof Janez Dunskot, teolog, je iznašel ta pojem, heretičen pojem individualne forme, pa tudi, bi rekel, ta hečeitas, jaz to prevajam, hvala lepa, da si omenil moje prleško poreklo, hečeitas je Kovačič prevedel, ker bil Prlek z lepim slovenskim izrazom iz Prlekije, totost, ne, ja. Totost, ne, ali pa tostvo se pravi, ta in noben drug, takšen in noben drug, da je to naše bistvo. No in s tem, če hočete, je naznano Janez Dunskot, da bo novi vek ali pa prihodnost, da bo upoštevala človekovo enkratnost, izjemnost ali neponovljivost. Ne? Veste, in to je potem v teologiji, tudi moralni teologiji, zelo pomembno, da tudi v sami spovedni praksi upošteva splošna, čista naravna ali pa tudi cerkvena, pa bi rekel, božja načela, božje zapovedi, ampak hkrati jih apliciraš, jih pa vedno tudi na enkraten ali izjemen način, tako kakor je vsaka oseba izjemna. Ne? Se pravi, hočem to povedati, da je ta frančiškanska, mila ali usmiljena metoda do penitentov, do spovedancev, da to ni odsotnost teologije, odsotnost intelekta ali odsotnost, če hočete, poznavanje nauka, ampak da to izvira iz globoke frančiškanske tradicije naših velikih učiteljev. No, poleg te osebne enkratnosti, ki naznanja moderni čas, pa je seveda tudi druga stvar, namreč tukaj je William Ockham, ki je pa upozoril na to, da skrivnost, in Bog je skrivnost, in Bog je ljubezen, da ta skrivnost ni dosegljiva z nobeno ideologijo. In vemo, da tudi Tomizem ali Tomažev nauk se lahko sprevrže v ideologijo preko analogije bitja, da jaz posedujem, da obvladam, da vem, kdo nek je Bog. Ne. Spominam se, da je veliki tomist, ki je zdaj celo tajnik teološke komisije v Rimu, kontemplativnim sestram predavil, kako Bog nas spoznava. In te sestre so se razburile, niso mu več dovolile, da jim predava. So rekle, me ne prenesemo, me po noči stajamo, molimo, imamo težavo, kako spoznati Boga in ti nas brez zadrege, brez sramu nam razlagaš, kako Bog nas spoznava. Mi tega ne prenesemo. Ti si velik ideolog ali ateist, Bog je ljubezen, je skrivnost, v tvoji teologiji ni spoštovanja do te skrivnosti in je moral nehati. No, samo ženske zna biti kdaj tako radikalne, a ne? Mi kolegi smo ga poslušali, kaj želim povedati, to se frančiškanskemu teologu ne more zgoditi, ne? Ker Okam je rekel, da smo pač reveži do skrivnosti, mi smo lahko le nominalisti, se dogovorimo, kako bomo stvari v današnjem svetu, konkretnem, poimenovali, kako to funkcionira in tu je baza za temelj za moderno znanost. Znanost, vemo, je pač pojav, fenomen, kako deluje, kaj pa je zadnja resnica, skrivnost, tu smo pa vsi reveži. No, ampak seveda, zopet pa skrivnost, kot bi rekel Hegel, ne, ni tista tema, ki so vse krave črne, ampak skrivnost je tudi svetlika in to svetlikanje skrivnosti je ljubezen in o tej ljubezni lahko nekaj povemo in to je pa učil sveti Bonaventura, da imamo izkustvo ljubezni in da če povabimo v to izkustvo, a ne če imamo vsi izkustvo prijateljstva, ljubezni in usmiljenja, smemo o ljubezni tudi kaj povedati, tako kakor veliki moralni teolog, tako tudi tista neuka ali pa nepismena ženica lahko enako zvišene stvari, ki ljubi Boga, tudi o njem kaj pove, ne, da se izkaja iz izkustva ljubezni. In to imamo še danes, a ne, tudi v teologiji, a ne, da je najprej izkustvo, duhovno izkustvo in seveda potem pride pojem ali pa, če hočete, tudi modern filozof Heidegger je jasno povedal, da najprej je življenjsko izkustvo, o katerem govori literatura, a ne pesem, poezis, literatura, potem pa filozof pride in iz tega teh idej ali iz tega izkustva naredi pojme. A ne. Filozofi pridemo vedno malo kasneje. Ne. Najprej to je literatura, je poezija, je življenje, je mistika ali, če hočete, je molitev. No, tako je preteklost, ki je naznanjala prihodnost. Zdaj pa na kratko, kako je danes, a ne? Kako smo danes, kako smo živeli prihodnost, o tem so čudovito drugi povedali in upam, da bo res zbornik izšel, a ne, da bomo to brali. V treh dimenzijah se mi zdi, da danes živimo prihodnost, a ne? Najprej v konkretnosti, da ljubimo konkretnega človeka. Se pravi, takšnega, ki je tukaj. Seveda, veste, mi bi si želeli imeti velike teologe, bistre ljudi, želeli bi imeti strašno dobre vernike, ki hodijo v cerkev, ampak, če bi bil tukaj Vinko Potočnik, bi nam pokazal, da slovenska vernost je podobna kot evropska vernost. Značilnost je, da smo romari in iskalci, ne? Da romamo ne samo po svetiščih, romamo tudi po različnih duhovnostih, avtorjih, da iščemo. In seveda Frančiškov brat, sestra, pač mora ljubiti tega konkretnega človeka, njemu priti naproti, a ne, ga sprejemati v njegovi danosti, a ne, da ne prenese ta konkretni človek dogmatičnih formul, obrazcev, ampak tisto izkustveno ljubezen, ki se odpira v skrivnost in tudi, bi rekel, pastorala ne pomeni tisto dogmatično zahtevanje ali pa zahtevanje neke discipline, ampak skupna pot, a ne, lep izraz je sinoda, ne, sinoda, skupaj hodimo, ne, sinodalnost pomeni, da smo tujci in popotniki, kot je rekel Frančušek na tem svetu, in skupaj romamo, skupaj iščemo za našimi verniki in jim povemo, a ne, kako je Bog, kako nas Bog ljubi in nas sprejema tudi v tem iskanju. No, poleg te konkretnosti je gotovo to, kar ste čudovito povedali iz 20. stoletja in danes tudi Pavel, gre za to, da se Bog nahaja ali ljubi, a ne, ljubi v človeku, ki je stiskan. In tukaj gre za frančiškansko teologijo križa, frančiškovo teologijo križa, ker je navzoč pojem kenozis, se pravi izničenja, da Bog med nami, Kristus med nami v revežu, da se izniči, a ne, in da ko ljubimo, ko smo usmiljeni do reveža, do stiske, smo ljubimo Kristusa. No in v tem duhu lahko tudi rečemo, da te srednjeveške šibe Bože, ne, kuga, lakota in vojska, se danes obnavljajo na nov način, a ne, kuga, a ne, ne gre samo za AIDS, še kakšno bolezen, a ne, se tudi ta rak, rana, kuga, a ne, so naše družine, ki razpadajo, a ne, zato ni slučaj, da ste se lotili, a ne, družinske terapije, se pravi, to je čisto, ljubimo pa človeka konkretnega, ki je tukaj in bolezen naših dni je, da človek več ne verjame vase, ne verjame, da bi znal ljubiti in če ga ozdravimo od teh notranjih bolečin, pomagamo, je to največ. Hkrati je gotovo lakota, a ne, nova lakota, nov pojav revežov, a ne, sami smo priča tega. Hvala lepa, da ste pričevali o tem servis dobrote mladih in še učen, kako na nov način pomagamo stiskanim. In pa seveda vojska, a ne, obstaja nasilje, vidimo ne samo nasilje v vojnah, ki so tudi grozovite, ampak tudi, ali pa terorizmu, vemo, da je nasilje tudi v družbi, večkrat nismo varni, a ne, je treba ščititi ljudi in to, kar mene še posebej preseneča, a ne, imam te podatke iz Francije, kako je v Evropi, da je nasilje tudi v družini, da je v porastu in zajema, če hočete, ne, vse sloje ljudi in rekel, da je strašen fenomen, ki se povečuje nasilje nad ženskami, nad ženo, a ne, koliko žena je pretepenih in to v vseh slojih, se mi zdi, in tukaj je treba enostavno sprejeti, da se treba skloniti tem, ki resnično trpijo. No, ampak ne gre samo za konkretnost, ne gre samo za teologijo križa trpljenja, gre za to, tretja stvar, da pokažemo, da je pa Bog vseeno usmiljen, da Bog že živi, Bog že, še vedno pred, predno še sodni dan, da je že med nami in da imamo pravico biti tudi srečni in se mi zdi, to je tisto veselje, da smo pozitivci, a ne, da tudi otrokom, ki imajo sicer težave, pokažemo, kako je lahko otrok vesel, da pokažemo, kaj lahko revež s tistimi malimi stvarmi naredi, kako je lahko vesel in tudi žena, kako lahko ona življenje, radost, kljub trpljenju prinaša na ta svet, se pravi, da z usmiljenjem ali pa z pozitivnim gledanjem na svet nismo preroki nesreče, ampak govorimo tisto, kar je pozitivno. Joj, kako sem vesel, da je proti kraju, kaj ti ta tretji del, ki je najtežji, kako pa prihodnost, ne? Se pravi, zakaj to gre, glejte, tukaj smo videli, da tudi danes, a ne, smo bili eschatološko znamenje, naša pastorala, mojih sobratov, če hočem reči, da smo bili bratje, a ne, vsakim človekom, vsakim trpečim in da smo živeli to eschatološko bratstvo, da smo že danes skušali biti srečni, a ne. Že danes, rekel, poslušati frančiškanskega brata ne pomeni poslušati peroka nesreče, ne pomeni poslušati moralizatorja, ampak kar naenkrat ljudje ugotovijo, pa se nisem tako slab, se imam še tudi nekaj šans ali pa se imam tudi možnost biti srečen. Se misli, to je to razodetje prihodnosti že danes. No in v kam bi se usmirjala prihodnost zdaj naša teologija? Vsi smo mislili, a ne, da je da so mrak ideologij, da ideologij ne bo več, ampak vidimo, da se javljajo nove ideologije, a ne? Ta nova ideologija je tudi, da se individualizem stopnjuje. Vidimo tudi, da individualizem stopa v duhovnost, da je najbolj množična duhovnost danes individualistična, kako jaz spoznavam, kako jaz pridem do razsvetljenja, kako sem jaz srečen. A ne? In vidimo, Frančišek reče, ni rekel, Bog bodi zahvaljen, a ne? Ampak da sem jaz tvoj prijatelj, da sem jaz svetnik, ampak Bog bodi zahvaljen, da si mi dal brate. Ne? Se pravi, da ta teologija prihodnosti bo šla še naprej, bo razbijala to ideologijo individualnosti, ideologije novega kolektivizma, ki se kaže z novo globalizacijo, da bo vedno ta odnos ali ta slovenska dvojina, če hočete, da bo prvi, da bo medosebni odnos osrečevanja, radosti ali skupne delitve, vzajemne delitve, ne samo težav, ampak tudi veselja in da bo ta teologija nekako enostavno potrebna, ker bo kljubovala novemu individualizmu in novemu kolektivizmu, ki se naznanja z Žižkom in pa z različnimi guruji. A ne? To smo priča. No, druga stvar je tudi, a ne, da bomo mogli Frančiškovi bratje razviti, tako kot v Latinski Ameriki, novo socialno teologijo po vzorih, bi rekel, bratov Tominec, še koga. Vidimo, da je krščanski socialni nauk Sloveniji popolnoma odpovedal, če bi mečkem bil živ, ne bi prišlo do katastrofe. Vidimo, da zdaj se javlja v Latinski Ameriki, pa drugod, socialna ekonomija, da se javljajo, v Franciji sem videl, neposredne izmenjave, javljajo se novi denar, bi rekel, sam prijatelji se dogovorijo za nov denar, ki ga bo imeli. Se pravi, veste, čist potalno, nekako čist zre, nova socialna ekonomija, ki je tukaj v Latinski Ameriki, že živi, a ne? Slovenije še ne poznamo, ampak ne bi mi to razvijali, ampak vsaj teoretično lahko pozdravimo in kažemo, da ni vreči puško koruzo, ampak da ta vzajemna pomoč, a ne, skupne delitve, da vendar mogoča in to lahko pozdravimo ali pokažemo tu in tam, kaj je mogoče narediti. No, poleg, bi rekel, tega upora novim ideologijam, osebnim odnosom in poleg te nove ekonomije, pa je še zadnja stvar, se mi zdi, naša duhovnost, naša zakramentalna praksa, ki bo pokazala največji pogum, ne samo biti pogum, če hočete, pogumen, biti veren, ampak pogum imeti rad cerkev, biti cerkven, se pravi občestven, da naredimo cerkev to, kar molimo v kanonu, a ne, prostor svobode, ker bo vsak sprejet. Mi lahko spodbudimo tudi novo zakramentalno prakso preko ekumenskih razmeri, v to bo šlo, manj s protestanti, bolj bo šlo s pravoslavnimi, a ne, kako se pravoslavna cerkev, kako čudovito kaže, ne zaradi laksnosti, ampak zaradi teologije Božjega usmiljenja, kako pomaga, recimo, razporočenim, ko jih mi še ne znamo pomagati. In vidim, da tukaj to mistična teologija popolnoma odpove. Nima modela, nima, ni zdaj prilika, nima intelektualnega modela, da bi razumela bitje, bitje ni to. In gre nujno v neko pravnost, medtem ko pa naša teologija Božjega usmiljenja preko Bonaventure, konkretnosti Janeza Dunskota, a ne, se pa odpira tudi tej eschatološtosti, da bi vsak našel v cerkvi zopet svoj dom usmiljenja, da bi začel verovati, a ne, da je Bog tukaj ali da je danes jutri. Hvala.